halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Khamiis 10 August sanadkan oo 2019, waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogeena VOA somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawana waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Daare Ciile Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
Qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid ah: Allaha uu naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo galabta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada ee galabtay saacaddu markay ahayd 3:04 ayaa naftu ka baxday.
Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Geerida ku timid Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Cabdiraxmaan Yiriiso dad badan bay maanta ka naxisay, gaar ahaan bahda warfaafinta oo V O A du ay ugu horeyso.
Allaha u naxariisto guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. Warbixin ayaanu idin haynaanu ku eegayno geeridiisa. Sidoo kale waxa aad dhegeystayaal maqli doontaan Puntland oo maanta u dabaal degaysa 22 guuradii ka soo wareegta markii la aasaasay maamulka Puntland.
Puntland markii la aasaasay waxaa isu yimi dad aqoonyahana odayaal dhaqa odayaal dhaqameed iyo waxgaradkii Puntland oo dhan markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday.
Waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii aad maanta kala dhigaysan jirteen ee bandhiga VOA.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proseska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay, marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC.
Waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayaa galabta u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho 24-kii bishii July. Marxuumka ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala magaalada Dowxa ee dalka Qatar oo loo qaaday maalin kadib qaraxii Muqdisho. Geerida Allaha u naxariistay marxuumka ayaa V O E-da waxa ay ka wareysatay saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar. Qaraxii dhacay 24-kii bishii July ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhintay ilaa iyo 11 qof oo ay ku jireen mas-uuliyiin kaleeto oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir sida 3 guddoomiye degmo iyo agaasimayaal. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu ka noqday jinsiyadii dalka Mareykanka ee uu haystay. War kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in go'aanka ka tanaasulida dhalashada Mareykanka ee madaxweynuhu ay ku timid qorshe muddo soo socday. Qoraalku wuxuu intaasi ku daray in madaxweyne Farmaajo markii loo doortay madaxtinimada Soomaaliya in qorshaha dib u celinta baasaboorkiisa ama jinsiyadiisa labaad ee Mareykanka ay xilligaasi idlaatay. Qoraalkan oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweyne Farmaajo wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isaga oo ku kororsaday aqoon iyo khibrad shaqo oo meelo kala duwan. Sidoo kale waxaanu madaxweynuhu dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ra-iisul wasaare ka soo noqday sanadkii 2010, sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, muwaadinka Soomaaliga ah waxa uu qaadan karaa jinsiyad labaad. Bishii March ee sanadkan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay soo saartay talooyin ku socda dadka haysta dhalashada Mareykanka ee xafiisyada siyaasadeed ee sarsare ka qabta wadamada dibadda, kuwaas oo ay sheegeen inay ku waayi karaan jinsiyadooda Mareykanka.
madaxweynaha dalkaasi Iiraan Xasan Ruuxani ayaa waxa uu ku tilmaamay caruurnimo tallaabada ay qaaday dowladda Mareykanka iyadoo xayiraad lagu soo rogay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Madaxweynaha Iiraan ayaa isagoo khudbad ka jeedinaya telefishinka dalkiisa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay hore u sheegtay inay diyaar u tahay in Iiraan ay la gasho wadahadallo aan shuruudi ku xirayn, haddana ay xayiraad ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Amarkan oo ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ku eedeynaya inuu u adeego hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei oo hore Mareykanka xayiraad ugu soo rogay hantidiisa.
Warbixin cusub ayaa sheegaysa in la rumaysan yahay inuu dhintay wiil u dhalay Osama bin Laden oo magaciisu yahay Xamse bin Laden, kaasi oo lagu dilay howlgal Mareykanka uu taageerayay sida ay wararku sheegayaan. Saraakiil magacooda qariyay ayaa sheegay in dilka la tuhunsan yahay Xamse Cusmaan bin Osama bin Laden in uu run yahay, sidaasina waxaa lagu wariyay telefishinka NBC News. Geesta kalena wargeyska The New York Times ayaa sidoo kale soo wariyay in Xamse lagu dilay howlgal ka dhacay labadii sanadood ee ugu dambeeyay gudahooda, kaasi oo Mareykanku si weyn ugu lug lahaa. Hase haatee saraakiil Mareykan ah ayaa u sheegay New York Times in dowladdu aanay weli xaqiijin dhimashada Xamse Usama bin Laden. Mareykanka ayaa horay $1 million ugu yaboohay war kasta oo la xidhiidha hogaamiyahaasi Abubakar, ninkaasi uu dhalay hogaamiyihii Usama bin Laden, in la siin doono. Sida laga arkay warqado laga helay dhismihii lagu dilay Usama bin Laden ee magaalada Abu Tabaad ee dalka Pakistan, Xamse waxa uu ilaa hadda ilaa yaraantiisi uu ku diyaarinayay in uu mar un hoggaanka u qabto shabakada Al-Qaacida oo uu kala wareega aabihii.
Caweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Puntland ayaa si weyn looga dabaal degay xuska 1 August oo ku beegan markii la aasaasay Puntland. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray boosaaso.
Koob iyo 20 sano ayaa ka soo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka Puntland oo ku beegneyd 1 August 1998. Maanta oo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa si isku mid ah looga xusay. Waxaa xusid mudan in magaalada Garoway caasimadda Puntland sida looga xusay ay ka duwaneed magaalooyinka kale ee Puntland, iyadoo barxadda magaalada Garoway munaasabad ka dhacday si heer sare ah loo soo qurxiyay. Sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo ku qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa Garoway lagu soo bandhigay, waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash, iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka socdeen baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya. Amniga magaalooyinka waaweyn ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana dhammaan la joojiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha inta ay socotay munaasabada loogu dabaaldegayo aasaaskii Puntland. Maxamed Axmed Kulan oo goobjoog u ahaa aasaaskii Puntland, isla markaana soo noqday gudoomiye ku xigeenkii ugu horeeyay ee baarlamaanka Puntland xilligii Allaahu naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, haddana ah wasiirka dawladda arrimaha gudaha ee Puntland, ayaa sharaxay qaabkii loo aasaasay dowlad goboleedka Puntland.
Runtii Puntland markii la aasaasay waxa isu yimid dad aqoonyahana odayaal, dhaqan odayaal laqameed iyo wax garadkii Puntland oo dhan. Markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday, markii muddo ay lagu caanamaalay maamulo yaryar SSRF oo markii ugu horeysay ku bilaabanay, iyo kadibna aan u xibsiibanay inaanu dhisanno Puntland. Runtii Puntland markii la dhisay waxay ka unkantay markii ugu horeysay boosaaso ayaa shirkadii ka dhacay, dadkii wax garadkii ayaa waxay ku fikireen war aan hor uga soconno yena intaa kaliya maadaama dawladdii dhexe ay waqti dheer qaadatay aanu maartay horumar samayno. waala tashaday waxaan goosanay inaanu maartay Puntland aasaasno ayaanu isku wada raacnay kadibna garow aan tagnay halkaas ayaanu markaas waxa la isku raacay in Puntland ay ka koobnaato oo ay wadaagto shan gobol iyo Buurhoodle oo degma waagi hore burcad ka tirsan jiray Togreer shanta gobol waxaa ka mid ah gobolka Sanaag gobolka Sool Mudug garoon ugaal iyo bari shanta gobol iyo degmada shanta gobol wax garadkeedii baa soo yimi halkaas ayaa garow la isugu yimi caasimad baa laga dhigtay dastuur ahdina waa la sameeyay halkaas kadibna waxa la sameeyay waxa la doortay madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf iyo Maxamed Cabdi Xaashi ayaa waxa loo doortay madaxweynaha iyo madaxweynka la doortay baarlamaan waxa la doortay 66 oo anigu aan xubin ka ahaa
qaar ka mid ah shacabka ku sugan deegaanada Puntland ayaa si aad ah maanta isugu hambalyeenayay aasaaska iyo waliba jiritaanka Puntland oo ay ka soo wareegtay 22 sano
maadaama ay tahay maalin inaga ino gaara aad iyo aad baan u faraxsanahay si qurux badan xafladda noogu soo dhamaatay Soomaali meel kasta joogtana waxaan u diriyaa hambalyo
runtii waxaan maanta oo ku beegan aasaaskii Puntland 22 sano guuray ka soo wareegtay maalintii maamulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya kadib burburkii ugu dhawaaqay oo la aasaasay runtii farxad bay noo tahay maanta maantana waxay muujisay reer Puntland inay weli yihiin gudhig iyo aasaaskii dowlad federaal oo Soomaaliyeed iyo isu keenidda ummadda Soomaaliyeed farxad bay noo tahay waxana lamana qiyaasi karo maanta farxad bayada
ugu dambeyntii madaxda Puntland iyo weliba mas-uuliyiinta heer federaal ayaa maanta gadaal u dhigtay khudbadda ay u jeedin lahaayeen dadweyne aad u fara badan taasoo la rajaynayo in caawa ay jeediyaan Yuusuf Maxamuud VOA Bosaaso
Yusuf aad buu mahadsan yahay warbixintaasi ka soo diray magaalada Boosaaso halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa ay noo haysa Falastiin Ahmed Iman
Adeegga cadaaladda waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan uguna baahida badan adeegyada bulshada. Inta badan wadamada ay dagaaladu ku daahaan iyo kuwa aanan horey u marin ayaa waxa daldaloolo lagu arkaa adeegyadooda cadaaladeed. Sababo dhowr ah dartood oo ay ugu horeeyso nidaamka ay cadaaladda ku saleeyaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn oo cadaaladda ku dhexlaba siyaasadda iyo aqoonta dadka qabanaya adeegga cadaaladda oo aan mararka qaar wanaagsanayn. Wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay Wali waxaa ka shaqeeya xeer ciqaabeed in ka badan 30 sano ama ka badan ba soo jiray, kaasoo dib u habeyn aan lagu sameyn isla markaana aan lala simin nidaamka caalamiga ah ee adeega cadaaladda oo hadba isbedbedela ama u baahda meelaha qaar in la horumariyo, sida uu sharxayo sharci yaqaan Cali Xalane.
Xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa waaye markii loo fiiriyo xagga daraasadda markii la rabay in lagu sameeyo. Waa xeer soo jireen ah oo ka yimid dhinacaas iyo dalka Masar kadibna dowladdii ma garanaysaa oo Roomaanka ay ku sameeyeen waxyaabo yaryar ay ku dareen kabacdina wadamadan reer Yurub markii laga reebo dowladda Ingiriiska iyo inta ayada ma garanaysaa ay isku luuqada yihiin ama boqortooyo ahaan hoos yimaada markii laga reebo xeer ay isticmaalaan waaye waxaana la yiraahdaa waa system wuxuu ku imaadaa oo ah Anglo-Saxon ama system Romano-Germanic ku yimaada marka xeerka ciqaabta waa xeerkaas oo rasuumin guuriyay oo wixii ka baxsan dowladahan Ingiriiska ay gumeystaan ama ayagaba dhinaca ka ah wixii ka baxsanaa isticmaalo markii laga reebo common law systemka.
Soomaaliya waxaa ka jira qaabab kala duwan iyo maamulo aan mararka qaar isku xirnayn kuwaasoo ka shaqeeya cadaaladda iyo xukunada kala duwan ee eedaysanayaasha. Waxaase su'aal uu qof walba isweydiin kara ah qaabka loo maro in qof dacwad lagu soo oogay la xukumo loona xaqiijiyey inuu helo cadaaladii uu xaqa u lahaa waa kan mar kale qareen cali xalana oo sharxaya.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proceska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay, marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC kadibna ciqaabtii iyo ganaax haduu jirane isla qodobkaas sheegayo. Laakiin wadiiqada loo mari lahay si loo gaaro eedi lasoo sheegay ee qofka la gaarsiiye inuu ciqaabtii ayada aheyd muteystay waxaa lasoo marayaa prosesa lasoo maraa oo ah xeerka habka ciqaabta. Markii laysku daro labadooda in loo isticmaalo xabsigeynta qofka.
Dhibaatooyinka kale ee ka taagan dhinaca adeega cadaaladda ee Soomaaliya waxaa ka mid ah qaabka loo adeegsan lahaa cadeymaha eedeysanaha ama loo xaqiijin lahaa in qof walba oo lasoo eedeeyey ay eedeyntiisu tahay mid dhab ah loona hubin lahaa in uu geystay falka lagu soo xiray. Dhowaan deegaanada Puntland waxaa lagu xukumay 3 dhalinyaro oo lagu eedeeyay kufsi iyo dil, kuwaasoo xukunkoodana loo adeegsaday baaritaan dhinaca hidde-sidaha ah ama DNA-ga, taasoo ah mid dalka aan ka jirin, sidoo kalena aanay Soomaalidu aqoon weyn u lahayn. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland, Maxamed Xareed Faarax, ayaa sharxaya caqabadaha haysta dhinaca dambi baarista si xukun loogu rido ama loo bariyeelo eedeysanaha.
Dowladda Puntland waa dowlad goboleed, waana dowlad goboleed iyada ama haddana inta tabarteeda ah hay-adaha garsoorka waa hay-adaha xagga fanka ugu badan ayay ku bixisaa. Hase ahaatee caqabado way iska jiraan, waxaa kamida masalan xagga garsoorka oo kale in maaragtay aqoon badan iyo tababaro badan in la siiyo, oo xagga qawaaniinta iyo shuruucda kale ah. Waa haddaan u noqdo xagga baaristana waxa weeye horta Falastiin sideedaba cadaaladda waxay kasoo bilaabataa waa baaris. Baaristu hadday xumaato xeer ilaaliye iyo maxkamadii waxbana toosin karaan. Marka tayeenka hay-adaha baarista iyo muhiimadda kuwaad nooca maadaama ka gaartay dowladda Puntland hay-adaha oo mushtaa ama iyada lafteeda hadda ingiriisi ilaa iyo ama macnaha jooya hamaalgelisa waa baarista waa mid iska dhexda xaadar. Laakiin weli waxaan loo baahan yahay dabdalaalo way iska jiraan ilaa maadaama dowladka gaadaanahay in maaragta hay-adaha CID-da iyo hay-adaha baarista tayeen wanaagsan lagu dameeyo xagga qalabka baarista iyo aqoontooda oo aad kor loogu qaado. Marka mar walbaba caqabadu waxa ay ka timaadaa xagga cadaaladda waa baarista. Baaristu hadday hagaagto wax walba waa hagaagaya.
Baaritaanka dembiyada waxaa udub dhexaad u ah farsamooyinka casriga ah ee loo adeegsado xiriirka uu eedeysanuhu sameeyey si loo ogaado waqtiyadii dhowaa tan hidde-sidaha ama qalabkii dembiyada la galaya loo adeegsaday. Dhammaantoodna waxaa saldhig u ah baaritaanka loo yaqaano forensic investigation ama baaritaanka loo adeegsado science-ka iyo qalabka. Mar kale waa kan xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland oo sharxaya tusaalena u soo qaadanaya xukunka ay dhowaan maxkamaddu ku riday 3 dhalinyarada ah ee kufsiga iyo dilka lagu soo eedeeyay iyo sida ay tiknoolajiyadda iyo baaritaanka sayniska qayb uga noqdeen.
Masalan kiiskan Aisha oo kale ilaa hadda maxkamadda sare maraya waxa weeye sandalladii la qaaday masalan gabadha cidiyaheedii waxaa laga helay maqaarka 3 nin ayaa laga helay. Waxa la isporta diga sandaladii laga qaaday xukumanayaasha iyo kuwii ayada laga qaaday cidiyaheedii. Maqaarkoodii baa laga helay cidiyaheedii. Maradeedii lagu kursaday baa waxaa laga helay dareerkoodii iyo dididkoodii. Ma aha gacmahoodii. Soo fahmay. Taasi oo kale waa cadeyn buuxda oo lagu horgeyn karo maxkamadda iyada. marka trance science-ku waa kaalinta weyn kaalin weyn buu kaga jiraa xagga cadeymaha ayaan aaminsanahay anigu. Falastiin horta waxa weeye trance science-ka hadda Puntland gudaheeda sambaladaas in la qaado Nairobi loo dira maayo Puntland gudaheeda laguma baaro. Marka caqabada ugu weyn waxay tahay kharash badan ayaa halkaa ku baxay, $1,000 ayaa ku baxay sambalada loo diraya Nairobi baaristooda. Marka haddii la helaa France Science halkiisa loo soo dhameystir dhowrka $1,000 meelo kale ayay ku bixi lahaayeen, taasina waa caqabad weyn.
Marka $6,000 ahayd qarashka ku baxay baaritaanadaas
sida la sheegay oo agaasimaha waa France Science uu sheegay isagu, saan u malaynayo.
Maadaama aysan jirin hay-ado kormeera sugidda cadaaladda iyo habraaceeda, ayaa qareennadu waxay mararka qaar ka cawdaan in aysan dadka ilaalada ama shaqaalaha ka ah maxkamadaha aysan ka helin ixtiraamka qareennimo iyo waxyaabihii ay xaq u lahaayeen si ay u difaacaan eedeysanaha, sida uu sharxayo qareen Cali Xalane.
Waxa waaye Falastiin marka hore qofka marka oo xorriyadda laga qaaday horta in loo aqoonsadaa muhiim ah inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed. Shaqsigaas asaga ah in culays loo geysto ama dhibaato loo geysto sharciga ma qabo, wuxuu leeyahay ilaa xukunka madambeysa uu ku dhaco. Qofku waa eedeysane, marka cid kastaa eedeysane noqon karto, waxaa dhici karta proceskii dacwadda oo socotay marxalad ka mid ah in lagu siiyo xoriyadiisii oo dib loogu celiyaa dhici karto. Taas marka waxay ku tusaysaa inuu leeyahay mudnaan. Dhinaca kale markaad ka fiirisid hay-adahan amniyaadka oo gacanta ku qabanayo qofkii ma laha aqoon dheeraada ay ku kala gartaan garsooraha, qareenka iyo xarilaaliyaha. Cilladda marka annaga naga haysata waxay tahay, waxay ku leeyihiin, waxayna leeyihiin ninkan maad u socotaa ahaa oo xiran ahaa maxbuuska, adeer maxkamadda markii la keenaad arkeysaa orodoo naga tag, shaqadeenu maa nagu haysataa. Marka waxay kamid tahay ciladaha oo naxaystay kamid tahay oo caqabooyinka nagu ah. Tan kale markaad fiirisid dastuurka qodobkiisa 35-aad wuxuu si fiican uga hadlaa eedeysanaha uga hadlaa. Meel walbo qaanuunka kamid ana wuxuu leeyahay eedeysanaha waa inuu helaa qareen, haddii uusan heli karinna waa in loo qabtaa. Taasi micnaheedu waxaa waaye waa qof buko ama xanuunsan ee u baahan cid caawiso. Marka haddii caawintii ay ku noqoto inay ku adkaato, annagana xogtii la rabay inaan la qeybsanno xafiiska xeer ilaalinta aynaan helin, maxkamadda markii la yimaadana aan nahay laba dhinac oo siman oo garsoorka hortiisa ka wada siman, xulagtay nagu noqonaysaa. Marka inaan helno xaqii la rabay inaan ku difaacno, marka waa adag tahay in la helo xogta rasmiga ah oo loo haysto eedeysanaha, siray noqone ilaa maxkamadda laga yimaado. Maxkamadda gudaheeda marka haanta meesha lagu furaa lagu dilaacinaa.
Marka sharcigu ma ogol yahay sidaasi u yaala Soomaaliya?
Ma, sharcigu ma ogola, sharcigu ma ogola.
Sharcigu wuxuu qabaa marka inaad ogaataan, inaad ogaataan ka hor maxkamadda ayuu qabaa, sida sharciyada caalamiga oo adduunka u degsan.
Sababtu waxaa waaye wax la qarinaayo oo ma garanaysaa sir ah oo qareenkii la rabay inuu ka qeyb qaato hawshan difaaceeda lagama qarin karo. Midda xigta waxaa waaye shuruudaha la rabo in maxkamadda ay ku buuxsantaaba waxaaba ahba qofku inuu leeyahay qareen ama loo qaban karaba, weliba dunuuba qaarkoodaan ka wadaa. Marka mar haddiiba loo ogol yahay oo sharcigu uu ogol yahay uu leeyahay waa qasab in la heli karaa, ma muuqata marka meel looga qarin karo ama loogu diidi karo xogtii ama wixii laga qoray ama laga keenay maxaan dhahdaa eedeysanaha.
Dalaal walba ama qalad walba oo dhaca inta la sameynayo adeega cadaaladda, gaar ahaana maxkamadeynta xilliga ay socoto, waxa uu dhaawac u geystaa wax walba oo gabagabadii dacwadaasi soo bixi lahaa. Dunida horey u martayna adeega cadaaladda waxaa loo dhowraa sida ugu sarreysa ee howl qabto loo sugo xalaalnimadeeda. sidoo kale waxaa dunida ka jira hay-ada madax bannaan oo daldaloolada ka ilaaliya dacwooyinka dhanka maxkamadaha iyo xuquuqda cadaaladeed ee qofka. Sidoo kale waxay hay-adahaasi hubiyaan kadib marka qofka la xukumo, bal haddii ay xoga dheeri ah soo baxeen xukunka kadib iyo haddii xukunkaasi uu ahaa weli mid cadaalad ah. Dad badan ayaa ka cabanaya in ay ka xiran yihiin eheladooda si cadaalad darro ahna loo haysto ama lagu ridaba xukun ka badan dembigii qofka uu lahaa. Muumin Cabdiraxmaan Fiido waxa uu ka mid yahay waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa dacwooyinka uu arko in ay cadaalad darro ku tahay dhalinyaro ay ehel yihiin, isagoo sidoo kalena xusay in mararka qaar ay dacwooyinkaasi noqdaan kuwa laaluush loo adeegsado.
Xabsidaayinkii uu ku xukumay yahay guddoomiyaha maxkamadda saraar u tegay waa in yari wuxuu wareegsaas xabsigii waa ka jiriy xukunka jilka ahay xabsidaa inaan uka wareejiy wadnay ula kuyn xabsida inuu baadil ku xeriya waa oge guddoomiye dee dimoogisis mayur ma kusiinaya xildhibaad u raadi xal caafisa ugu soo qaada madaxweynaha. Waxay ugu maqaalaan madaxweynihii marka inuu xabsis uu ka suurageli waayey ninkii nuucaas ahayna uu xabsidaa-in ugu xukumay yahay meesha.
Dhegeystayaal, waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan arrimahan wax ka weydiino, balse ma aanay inoo suura gelin inaynu helno mas-uuliyiinta ay quseysay. Maxkamadaha dalka oo ay gacanta ku hayaan maamulo kala duwan ayaan lahayn xiriir isku xira oo ay dacwooyinka ka tixraacaan, sidoo kalena dadka dacwadahooda ay soo noqnoqdaan ama dembiyadooda ay soo noqnoqdaan ayaa mararka qaar aan la ogaan karin. Sidoo kale deegaanada qaar waxaa ka jira maxkamado ay gacanta ku hayaan kooxda xag jirka ee Al-Shabaab oo iyagu fuliyay xukunno ay sheegeen inay u cuskadaan shareecada Islaamka. Maamulada qaar ayaa dadka u xira fikrada siyaasadeed oo aan xilligan ka jirin adduunka in la isku xiro ama waxyaabo qofka u gaar ah oo aragtidiisa uu ku cabbiro. Dad badan ayaa aragtidooda ugu jira xabsi deegaano ka mida Soomaaliya. Inkastoo duruufaha ka jira dalka ay u badan tahay inaysan saamaxayn ama ogolaanayn adeeg cadaaladeed oo sugan, haddana waxaa suuragal ah in loo dhowaado sida ugu dhow cadaaladda. Dhegeystayaal, waxaan mar kale naga xasuusina dhinaca adeega cadaaladda ee dowladda federaalka inaynu isku daynay inaynu la xiriirno balse ay noo suurageli weyday. Marka ugu horeysa ay noo suura gasha ayaadna maqli doontaan aragtidooda ku aadan arrinka adeega cadaaladda. Inta ayaanu ku soo gabagabayneynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a, intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Faustiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a. Sida aad warkaba ku maqasheen, waxaa galabta geeriyooday allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso. Marxuumka ayaa u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho 24-kii bishii Julaay ee naga tagtay. Marxuumka ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa lagu daaweynayay cusbitaal ku yaala magaalada Dowxa ee dalka Qatar oo loo qaaday maalin kadib qaraxii Muqdisho. Warbixin gaara oo aanu ku eegayno geerida marxuumka waxaa inoo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
geerida injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa dhakhaatiirta gacanta ku hayay ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo eheladiisaba maanta gelinkii dambe saacadda Afrikada Bari markii ay ku beegnayd 3:40. Waa sida uu v o a u sheegay safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar Cabdirasaaq Faar Xali.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada waxaa la keenay dalka Qatar maalinkii bisha ahayd 26-ka bishii 7-aad ayaa la keenay. Galabtay saacaddu markay ahayd 3:40 ayaa naftu ka baxday, waanba la joognay markaas. Kadibna dhakhaatiirtii ayaa isugu yimid, dhakhaatiirtii markay isugu yimaadeen bannaanka naloo saaray. Daqiiqada kadibna waxay noo sheegeen in maaragtay 3 daqiiqo meelahaas ka bacdi in maaragtay ay naftii ka baxday.
Injineer Yariiso oo ka mid ah dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaareen qarax 7-aadkii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa safiir Cabdirasaaq uu ii sheegay in uu geeriyooday dhaawac madaxa ka soo gaadhay.
Dhaawaca ugu weyn oo hadda sababta loo eegsaday sida dhakhaatiirtuna ay nagu wargeliyeen wuxuu ahaa 2 firir oo waaweyn oo madaxa ka galay qaybta maskaxda. in la qalana markii hore ay ka baqeen oo yiraahdeen hadii la taabto waa maskaxday ku dhex maaragtay galayaan kabacdina waa damage garaynayaan oo lama qali karo markay MRI iyo ay saareen iyo CT scanba wayna ugu wargeliyeen in labada sariir oo maaragtay waaweyn inay labada dhinac oo maskaxda ay iyo madax dhexdiisa macnaa ay ku jiraan in la qalana aan ka baqnay inaan maintain garayno oo maaragtay ku dadaalno bal in oo asagu inta soo naaxo reaction sameeyo kabacdana aragna bal inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ma ogeyn inaan daqiiqa maaragtay aanan qali karin kadibna waxaa soo baxday in organadii ay daciifaan ilaa xalay gelinkii dambe ayaa waxaa soo baxday in organadii kaliyihii wadnihii inay maaragtay daciifaan oo shaqadii sii gabaan ilaa maantay laga soo gaaray xilligii ilaahay uu oofsaday.
Muddo sanadyo dheeraada oo ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa dadka ay soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalla, waxaana uu ii sheegay in waxaa nin afgaaban oo jecel inuu waqti geliyo sidii xal loogu heli lahaa Soomaaliya.
Ilaahay hawl xariiso Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriso, waxaan sabaranay 2004 waxaan ku bartay magaalada London. Magaalada Galeen waxaa ku tilmaan karaa inuu ahaa nin afgaaban, ixtiraam badan, dabeecad fiican leh, dadka aad macnaha warsocoso leh, siyaasi ah, wadani ah, waqtigaasu ahaa waqtigii burburka dalka uu ku jiray. Mar walba wuxuu jeclaa in waqti geliyo sidii dalkani Soomaaliya xal loo heli lahaa. Runtii waxaan ku tilmaan karaa shaqsi aad u fiican dhaqankiisa iyo dabeecadiisa intaba.
Sida ay sheegeen heladiisu injineer Yariiso ayaa u soo wareegay Soomaaliya bartamihii 2000, waxaana intii uu joogay uu xilal kala duwan ka qabtay dowladda Soomaaliya. Waa kan mar kale Ibraahim Cumar Mahadalla, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir.
Cabdiraxmaan Yariiso, wuxuu deganaa magaalada London, waxaan hadda galaaday wuxuu ka shaqeyn jiray arrimaha Soomaaliya, inuu ahay activist-ka, wuxuu ku hoolanaa si macnaha xal loogu heli lahaa dalka Soomaaliya. Wuxuu usoo laabtay Soomaaliya, wuxuu noqday intoona soo guuray ka hor wuxuu ka shaqeynayay 13 sano aqalka hoose ee magaalada Ealing ee Wasir London. Kadib wuxuu yimiday Soomaaliya xamar yimid, wuxuu noqday wasiirkii lacagta, labo mar wuxuu noqday wasiirkii wafaafinta, wuxuu noqday alataliye madaxweyne, wuxuu noqday alataliye ra-iisul wasaare. Mid wuxuu ahaa runtii jeclaa waqtigiisa inuu geliyo sidii dalkaani xal looga heli lahaa. Markuu u dambeysana asigoo u shaqeynaya dadkiisa iyo dalkiisa ayaa gacanka xaq daran ku dhisay goobtii uu ka shaqeynayay ugu dhaawacay.
Injineer Yariiso, oo hore uu soo noqday wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, ayaa ahaa saaxiib u dhow warbaahinta. Madaxlaanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro, oo si gaara u yaqaanay injineer Yariiso, ayaa tacsi u diray heladiisa iyo qaraabadiisa iyolo guud ahaanba bahda warbaahinta, islamarkaana ka hadlay shaqsiyaddii injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso.
Innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Geerida ku timid Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso dad badan bay maanta ka naxisay, gaar ahaan bahda warfaafinta oo v o edu ay ugu horeyso. Cabdiraxmaan Yariiso waxa aanu isbaranay muddo haatan laga joogo 12 sano, waqtigii uu joogay waddanka Ingiriiska magaalada London oo uu ka ahaa xubin firfircoon bulshada Soomaalida ee halkaasi degan. Kadibna markuu usoo wareegay Soomaaliya, Yariiso wuxuu ahaa nin geesiya oo aan ka gaban waxa uu rumaysan yahay markay noqoto warbaahinta. Wasiirka warfaafintuu soo noqday intaanu guddoomiyaha gobolka Banaadir una noqon, ka horna idaacaddii Barkulan ayuu mar madax ka soo noqday oo saldhigeed u ahaa magaalada Nairobi. Dadkii la soo shaqeeyey, wariyaashii la soo shaqeeyey qaar badan oo ka mid a ayaa xataa haatan nolosha jooga oo v o ka shaqeeya. Qof alla qofkii aad ka wareysata wuxuu kuu sheegayaa dunta uu ka samaysnaa Cabdiraxmaan Yariiso inuu ahaa nin daacada, waddanka jecel, nin aad iyo aad iskugu kalsoon, oo waxbarashada iyo aqoonta Ilaahay siiyey ay ahayd mid heer sare gaarsiisan. Yariiso waxa v o a aada isku dhex galeen waayadii uu afhayeenka u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh, oo mar alla markii wax loo baahdo waqhti alla waqhtiga ay tahay intuu wuxuu hayay joojiyo uu v o a da uu la hadli jiray iyo warbaahinta kaleba, taasoo muujinaysa kalsoonida uu u qabay shaqada iyo waddanka Soomaaliya. Allah u naxariiso mar kale. Anoo ku hadlaya magaca shaqaalaha v o a ee jooga Washington iyo kuwa ku baahsan adduunka daafihiisaba, waxa aan tacsi aan u diraynaa xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo ehelkii iyo macrifadii iyo saaxiibadii iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwaan aqoonba ee qiimaha weyn u hayay Cabdiraxmaan Yariiso. Allah u naxariisto.
عرفاد عبد الله عبدي وويلا داروها اللون حريستين جنرال عبد الرحمن عمر عثمان يريزو وحانا ويي شاقينو كل شيء مقالة مغدو شاي سلمر كان ويفكا كغتاقي تطبع عرورا
إنا لله وإنا إليه راجعون جنرال عبد الرحمن عمر عثمان وحود الشاي سيقستين أغوستو كون سغال بقل لحن إشانتي عن كل شيء مقالة مغدو شو يفكا حوغتاقي عرور تطبع كواسو كلا عشان قبضو دي اللبو ويل وحبر شدي سي دكسيقة خاصدة حسارة وحقوقاتي حمر جامعاتيسي وحو كبحاي جامعات جهيرة إصماليا كلية سيفل إنجينيرين طارق مركاية تكون سيال بخالي يسديتان إلاحي كديب وحو وشاق بلابي وزارة هولاها قود واللوية خاني جري جينيو وحو شاق قران كسو قبطي حمر يباي دبابا أصلا وشاقين أي وزارة هولاها قود كديب وحو نقضي عياريهن أما سبورتي وغيب كسو قاتي وحو أصو عياري قبل كباي سيدو قالو حوها جونيور كي ناديق جينيو وصو عياري intaas kadib wuxuu soo ciyaaray maadiga madbacada kadibna wuxuu noqday tababare degmada Xodan ah
dawladda Soomaaliya ayaa calanka hoos u dhigtay isla markaana guduud saartay aaskiisa iyadoo ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq ah wasiidow fiye u sheegay Ibnaahir Cumar Mahadalla gudoomiyaha ku xigeenka maaliyadda Banaadir
runtii markii ay soo gaartay geeriga gudoomiyaha Cabdiraxmaan Yusuf waxa lagu dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq ah calanka dowladda hoose iyo calanka Soomaaliya hoos loo dhigo awamirtaas waxay ku soo baxday madaxweynaha Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaa kadib waxaa la saaray guddigaas oo aniga aan kamid ahay oo loo saaray runtii qaabkii loo maamuli lahaa meedka guddoomiyaha Cabdiraxmaan Yusuf
sida ay mas-uuliyiintu ii sheegeen meedka marxuum Yariiso ayaa la keenay doonaa maalmaha soo socda magaalada Muqdisho iyadoo halkaasina lagu aasi doono
warbixintaasi aanu ku eegnay geerida Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisu gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho waxaa soo diyaariyay suuna jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaana waa VOA Washington. Xanuunka Ebola oo ku faafay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sanadkii labaad uu galay inta dadka waddankaasi uu soo ridanayay. Khubaro ka socota hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka walaacsan halista sii kordhaysa ee laga qabo in fayraska cudurkaasi dhaliya uu ku faafo waddanka ay dariska yihiin ee Kongo. Lisa Shalen ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta WHO ee magaalada Geneve. Waa kan Xuseen Barraadan oo inoo soo kooba.
Cabsida laga qabo in cudurka Ebola uu ku fido sagaalka dal ee dariska la ah Congo ayaa sii kordhaysa. Arintan ayaa imanaysa iyadoo uu dhintay qofkii labaad ee cudurkaasi dilo. Qofkan ayaa ku dhintay magaalada Goma halkaasi oo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 million oo qof. Goma ayaa ah magaalo muhiim ah oo ku taala bariga Congo xadna la wadaagta dalka Rwanda. Waddanka Uganda ayaa sidoo kale laga helay 3 qof oo qaba cudurka Ebola. Hase ahaatee dowladda Uganda ayaa ku guuleysatay in ay cudurkaasi xakamayso. Cabsida ugu weyn ayay khubarada qaramada midoobay ka qabaan in cudurku uu gaaro dalka Suudaanta Koonfureed, dalkaasi oo ah dal aan deganayn oo ay colaadina ka jirto. Waa markii tobnaad ee cudurka Ebola uu qaaradda Afrika ka dilaaco 40 sano ee la soo dhaafay. Madaxa gurmadka degdega ah ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Michael Ryan, ayaa u arka in xaaladda sanadkan taagan ay tahay mid aan hore loo arag. Ryan ayaa sheegaya in waagii hore uu xanuunkaasi si gaabisa u fidi jiray, isagoo inta badan ku koobnaa dhulka aadka u fog. Laakiin waxa uu sheegay in iminka ay jiraan colaado iyo barakac badan taasi oo dhalinaysa in cudurku uu u fido si ka badan sidii waagii hore.
So the risk of an individual disease emerging may not change, but the impact of those emergences are changing. And in that sense, it is a new normal and we need to be ready.
Inuu hal cudur oo kaliya uu fido ma ahan wax isbedelay, laakiin waxa isbedelay saameynta uu yeelan karo. Sidaasi darteed waa inaanu diyaar ahaanaa. Boqolkiiba 80 qaabka aan uga jawaabno cudurrada sida degdeg ah u fida waa mid liidata. 30 dal oo caalamka ayaa halis arinta ugu jira.
About 30 countries around the world represent 80% of these high impact epidemics.
Michael Ryan ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay taageerada caalamka si ay u hagaajiso hanaanka caafimaadka oo ah mid jilicsan. Hadii taageeradaasi la waayo, waxaa halis cudurkan Ebola ugu jira dalka Congo iyo dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay awoodi waayaan xakamaynta Ebola iyo cudurrada kaleba. hay-adaha caafimaadka adduunka ayaa afrika u dirtay 700 oo khabiir oo caalami ah. waxaana qaramada midoobay ay sheegtay inay xoojiyeen hannaanka ka hortagga cudurka ee dalalka dariska la ah Congo ee Burundi, Uganda, Suudaanta Koonfureed iyo Rwanda. sidoo kale waxaa la tacaalaya shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan goobaha uu xanuunku gaadhay, waxaana dadka si joogto ah ula socda xaaladooda 3,000 oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka.
warbixintii wariyaha v o eda liisa shalayn ay noo soo dirtay waxaa soo koobayay xuseen barre aadan, halkaad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane.
wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyey ka waday magaalada Baladweyne kulamo dib u heshiisiin ah. Hirshabeelle ayaa waxa ay dhisan tahay muddo ku siman 3 sano. xilligan dadka reer Hirshabeelle ma u baahan yihiin in loo sameeyo dib u heshiisiin. waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow iyo Cigaal Cabdulle Cilmi, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada waxbaratay ee gobolka Hiiraan ku nool. hadalka ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow.
waxaan aaminsanahay anigu fikir ahaan in ay tahay waqtigan waqti aan ku habooneyn in la qabto barnaamijkaas dib u heshiisiinta, sababtoo ah Hirshabeelle hadda waxa uu harsan waa wax yar, waa waqti kooban. muddooyinkii hadda ay jirtay oo Hirshabeelle ay jirtayna waxaa ka jiray caqabado fara badan. sidaa daraaddeed xilligani ma ahan xilligii dib u heshiisiinta, waxay ahayd nidaamkaas in la bilaabo aasaaskii hore ee Hirshabeelle inuu la bilowdo ayay ahayd, maadaama dadka reer Hirshabeelle ay wax badan kala tabanaya ama ay siyaasad isku haystaan ama ay isku haystaan dhul. marka waxaan dhihi karaa anigu xilligan munaasib kumaaha.
waa maadsantahay Cigaal.
bismillaah. horta waqtigan in shir dhab heshiisiin ah la bilaabo waa waqti aada munaasib u ah, maxaa yeelay dhab heshiisiin waaye, maahan dib heshiisiin maahan. shirka dib heshiisiinta marar badan ayaa wuxuu ka dhacay dowlad goboleedka oo kale, odayaasha dhaqanka oo kale dib u heshiisiin fara badan way ka qayb qaateen, dhallinyarada oo kale wax badan ay ka qayb qaateen wacyigelintooda, wacyigelin fara badan oo bulshada laga wacyigelinaya dib u heshiisiinta way ka dhacday. dadka isdagaal colaadihii waa la heshiisiyey, dad hadda meel xabada ka socoto oo dagaal uu ka socdo ama dhibaato ay ka taagan tahay ma jirto. marka oo keliya dhab u heshiisiin waaye dhammaan dadkii dhibaato iyo wax kale tabanaya oo dowlad goboleedka Hirshabeelle kasoo jeediya dhab u heshiisiin dhammaystiran loo soo binaa, maahan shirka iyo programka dhacay ma ahayn dib u heshiisiin. dib u heshiisiin wuu hormaray, dadka wax badan laga heshiisiyey, waxyaaba fara badan ay kala tabanayeen, la kala dhexaadiyey, dad hadda colaadii ay ka dhexayso xabad isku haysto, dagaalka had uu taagan yahay oo dib u heshiisiin loo soo binayo ma jirto, waa dhab u heshiisiin oo keliya.
Cabdiraxiin Cigaal waxa uu leeyahay horaa loo heshiiyey, hadda ma ahan wax dib u heshiisiin ee waa dhab u heshiisiin.
horta runtii Soomaaliya 30 sano in ka badan ayay isdilaysay dagaalamaysa. marka la fiiriyo geyiga Soomaaliyeedna meel aan maanta dhihi karno waxaa ka hirgashay dhab heshiisiin ama dib heshiisiin oon soo qaadan karnaa ma jirto. laakiin anagu markaan Hirshabeelle ka hadalno gudaheeda deegaanada kale, barnaamijkan dhab heshiisiinta wuxuu ka bilowday xilli hore, wuxuu la jaan qaaday dhismahoodii iyo aasaaskoodii iyo xilligii la yagaleelay. anu marka waxaan maanta aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinayn in xilligan la bilaabo. xilligan waa xilligii ololaha doorashooyinka, ama ha noqoto kuwa heer federaal ama ha noqoto kuwa heer state, waxaanu xoreen inaysan keenayn aaminsana.
wuxuu leeyahay Cabdiraxiin, doorasha loo diyaar garoobayahay ma ahan dhab heshiisiin iyo dhab heshiisiin wax la yiraahdo.
nin wuu naasanyahay Cabdiraxiin, doorashada marka loo diyaar garoobay ama doorashada la aaday, dadkoo aan dhab u heshiin doorashadaas kama wada qaybgali karaan. jaalanje fara badan, caqabo fara badan ay la kulmayaan. dadka markay ka qayb galayaan doorashada aad sheegaysid, waa inay dadka naftakooda ay noqdaan dad dhab u heshiiyey, wada walaaloobe oo ah dad saaxiibo ah, oo ah dadka kale iskiiga dhow. markii intaa la helo ayaa doorashadii iyo wax walba aad sheegaysid micnihii la aadi karaa, lana yagleeli karaa. ma ahan dhab u heshiisiinta mid hadda micnihii hadda oo keliya bilaabanaysa. horea dhab u heshiisiin loo soo biyay, hadda dhab u heshiisiin waay. inta yaroo dhiman oo dadka micnihii ka dhexeeyo unbaa dhab loo heshiinayaa, unbaa la isku keenayaa oo keliya mooyaane. dib u heshiisiin wax hadda berbegeed oo la bilaabayo hadda koo laga soo bilaabayo ma jiraan. waa wax mar hore laga soo shaqeeyey, howl dhexmaraysa oo gunaanudkeeda iyo dhammaystirkeeda unba hadda lasoo gabagabeynaya.
haye Cabdiraxiin,
anigu waxaan qabaa nidaamka doorashada ah waa iska 4-5 dii la heshiiyey, haddii la dagaalamadaba 4-5 wey. guddiyada doorashada dhisaya laftooda 4.5 ku saleysan, xubnaha la dooranaya 4.5 ah. Marka dib u heshiisiintu wax kaalmaha ama hadda faa'iidaha u yeelanaysa nidaamka doorashada haba yaraatee ma jirto. Xilligan xilliga munaasabka ku ahaa oo in barnaamij dib u heshiisiin ama dib u heshiisiin la qabto ay munaasabka ku ahaydna ma.
Xigaal Cabdiraxiin wuxuu leeyahay mar haddii 4.5 wax lagu qaybinayo maxaa dadka laga heshiisiyaa? Qof walba waa yaqaana meesha wax ka heli lahaa.
Horta wax laga gudba waxay tahay 4.5-kii iyo wax dhab heshiisiinta loo suubinayo waxay tahay dadka inay laga gudubsiiyo qabiil iyo jufujufo iyo 4.5. dadka marka haddii dhab heshiisiin loo suubiyo ayagaa ah walaalo, ayagaa ah dad ehel iyo qaraabo isku xigo, mar walba meel walba ay degyihiin. Annaga ah Sir Shabeel ahaan, reer Hiiraan ahaan, reer Beledweyne ahaan, wuxuu Ilaahay nagu makanay aan degannahay gobolkan. Wuxuu Ilaahay haddana walaalo nooga dhigay micnihii waxaan isku keen daray gobolka Shabeellada Dhexe. Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waxay ka wada tirsan yihiin Hirshabeel. Saa darteed annagoo marka Hirshabeel ka wada tirsan, haddii dhab aan u heshiino oo aan wada walaalowno in waxaan isku keydinsan yihiin oo aan garawsano oo micnihii dadka aan noqono dad walaalo ah oo dhab u heshiiyey, waxaa fududaanaysa wax kasta oo aan la qaybsan karno dadka ku nool geyiga kale ama deriska ama isteedyada kale oo dhan. Marka saa daraadeed dhab u heshiisiinta ama barnaamijkan dhab u heshiisiinta hadda gobolka Hiiraan ka socda lagu daafuray ma noqonaysa gobolkan oo keliya lagu daafuray. Facekiisa labaad Johar uu ka dhacaya, sidoo kale degmooyinku ka dhacaa, sidoo kale tuulooyinku ka dhacaa, ilaa iyo baadiyaha laga gaarsiiyey dhab u heshiisiintaas. Intaa oo dhan marka waxaa loo suubinaya waa dadkii iyo bulshadii iyo dad alla oo wax kala tirsanaya, cid alaale, cid kasta oo kala qoqobneed oo meel ku dhegneeda laga soo furaya, cid alaal cid kasta oo wax ka tabanaysa cid kale ayaa la walaalaynayaa. Dhab heshiisiintaas marka laskama suubin karo, waa ogtahay wax walba la suubinayo morgaraam iyo budget iyo waxay u baahan yihiin waqti fara badan in la balayn gareeyo, qorshey u baahan tahay. Qorshihii marka haddii uu soo daahay micnihiieeda ma ahan in hadda looma baahna la dhaho. Qorshihii unbaa ku soo aada waqtigan mooyaane dib u heshiisiin waa laga soo shaqeeyey, waa la soo qabtay howlo fara badan, la soo dharaanareeyey, dhab heshiisiintii gunaanudka unbaa lagu gudu jiraa. Marka qorshaheedan hadduu socda ha laga faa'iidaysta aan dhihi lahaa dhammaan dadka ku nool dowlad goboleedka Hirshabeel, gaar ahaan reer Hiiraan, reer Beledweyne, dhab heshiisiintaas socoto, laga qayb qaato, hana laga faa'iidaysto, hana loogu faa'iideeyo dhammaan dadyoga ku nool deegaanada Hirshabeel ay maamusho dhan dhab heshiisiintaas ka wada shaqeeyaan.
Cabdiraxiin, waxaa tiri dhab heshiisiin waqti hore loo baahnaa. Waqtigii hore loo baahnaa maxaa qaldamay oo loo qabo waa hawshaas?
Walaa arrintaas arrin gaabiso oo laga gaabiyey oo ciddii markaa ay khusaysay ay ka gaabiso weeyey. Waxaana la fiiriyey waxaa laysbarbardhigaa advantagekooda iyo disadvantagekooda, natiijada ka imaanayso iyo siday uga imaanayso, macnaha waxyaabahaasaa maskaxiyan la qiimeeya. Hadda waxay bilaabatay sanadkan aan ku jirno, isla bishan aan ku jirno dhab heshiisiintii. Goorma gunaanadkeedii la gaaraya? Marka xilliga la gaari karaya waxa weeye xilliga oo Hirshabeelle institutionka maanta jira uu bedelo midka cusub, baarlamaanka federaalka xubnaha ku jira ay bedelaan kuwii cusbaayo bedelay oo la doorto. Marka natiijadii xilligii laga gaari lahaa iyo xilliga la bilaabay.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Cabdiraxiin Yuusuf iyo Ciqaal Cabdulle. Inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag. Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqan oo dooda gaaban noo soo diyaariyey. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa wargeysyadii Ridwaan Xaaji Cabdiweli baa soo diyaariyey, waxaana la soo jeedinayaa Nuur Xasan. Nuur,
ku soo dhawaada dhagaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa studiyaha v o e da ee London kusoo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
aan ku bilaabo Nuurow, wargeyska Washington Examiner ee ka soo baxa magaalada Washington ayaa dhowaan waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo dowladda uu hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo weerarada ay geystaan kooxda Al-Shabaab. Wargeyska ayaa ku bilaabay Nuurow markii labada aqal ee baarlamaanka ay u doorteen madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in uu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya, waxaa dalalka galbeedku ay soo dhoweeyeen guushaas iyaga oo rajo ka muujiyey. farmaajo waxa uu horey u soo noqday ra'iisul wasaare iyo diblomaasi, muddo dheerna waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka.
Wargeyska ayaa Ridwaan uu soo xigtay afayeen u hadlay Mareykanka oo lagu magacaabo Mark Toner, oo xilligaasi sheegay in Mareykanka ay kala shaqayn doonaan madaxweynaha iyo xukuumadda arrimaha dib u heshiisiinta, gargaarka amniga iyo dhismaha hay-adaha dowladda ee adeegyada dadka Soomaaliyeed bixin kara. Wargeyska ayaa qoray in xokeeyihii hore ee gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis uu hoosta ka xariiqay iskaashi dhinaca amniga ah oo Mareykanka uu la leeyahay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo. Mareykanka waxaa ka go'an dhismaha Soomaali iyadu isdifaaci karta, iyadoo Mareykanka uu ka caawinayo xilligan agabka iyo tababarada Midowga Afrika iyo taageerada ciidanka Soomaaliyeed.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in 7-kii Noveembar sannadii 2018 taliyaha howlgalka Mareykanka ee Afrika ee Africom General Thomas Waldhauser uu booqday Soomaaliya kulana kulmay madaxweyne Farmaajo. Xilligaasi waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay xiriirka xoogga badan ee ay la leeyihiin madaxweyne Farmaajo, isagoo intaasi raaciyey in Farmaajo iyo dowladdiisu ay horay u qaadeen tallaabooyin wax ku oola, islamarkaana ay muuqato inay ka go'an tahay sidii ay ku gaari lahayd Soomaaliya oo nabada xasiloon islamarkaana horumarku tallaabsata. Wargeysku waxa uu ka hadlay lacagaha uu Mareykanku ku bixiyo Soomaaliya iyo masuq maasuqa dalkaasi ka jira. Wargeysku waxa uu leeyahay dhibaatada jirta ayaa ah musuq xoog badan oo Soomaaliya ay wajahayso, iyo Farmaajo oo aan ka hortagin waxa ay sii wiiqi doontaa amniga Soomaaliya.
Wargeyska oo maqaalkiisa sii wata ayaa waxa uu qoray weerarkii ka dhacay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir Allah u naxariistay oo 11 qof ay ku dhinteen, iyadoo si dirqi ahna uu uga baxsaday James Iswaan oo ah muwaadin Mareykan ah islamarkaana ah wakiilka gaarka ah ee qaramada midoob u fadhiya Soomaaliya. Weerarada noocan oo kale ah ayaa noqday kuwo joogto ah ku dhawaa toddobaad kasta. Wargeyska waxa uu qoray cod uu sheegay in Farmaajo laga duubay, inkastoo aanu codka soo gelin oo madaxweynuhu uu ku yiri Al-Shabaab waxa weheliya dagaalyahanno ajnabi ah oo aanan ogolayn in ay wax dhibaato ah u geystaan dalalka ay ka soo jeedaan, ajnabigaasna ay yimaadaan dalkeenna oo ay qirxiyaan.
Wargeyska waxa uu leeyahay haddii si kale loo dhigo Farmaajo waxa uu ugu baaqayaa xagjiriinta Soomaaliya inay weeraraan Ethiopia, Kenya, Uganda iyo dalalka kale ee dariska ah. Wargeysku waxaa sidoo kale uu wax ka qoray dhowr weerar oo Al-Shabaab ay ka geysteen dalalka Kenya iyo Uganda. Qormada wargeyska oo aad u dheer waxaa sidoo kale ay ka hadashay in Mareykanku uu sii wadi doono dibudhiska dowladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira, iyo sidoo kale xasiloonida, ammaanka iyo dowlad wanaagga dalalka Jabuuti, Ethiopia, Somaliland iyo Kenya.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanuday in xafiiska Mareykanka ee Soomaaliya uu soo jeedin karo barnaamijyo kana hadli karo in la maalgeliyo awoodsiinta iyo dowlad wanaaga, hase yeeshee nidaam kasta oo suurtagal ah oo soo jeedinaya maalgashiga noocan ah waxa uu noqonayaa waqti lumis haddiiba uusan ku dambayn mid aan miradhal ahayn. Waxaa wargeysku intaasi raaciyey waa xilligii guddiga senatarada xiriirka dibadda ay arrimahani dib u qiimeyn lahaayeen, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo laga doonayo in uu ku dhaqaaqo tallaabooyin cadcad oo ku aadan qorshaha geyska Afrika, islamarkaana aana la isku daawan tareenka xawaarihiis uu hooseeyo oo uu ula jeedo in sida waxay ku socdaan aanan loo dulqaado karin.
Aan u gudubno nuuro wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London, oo isna qoray in xafiiska madaxweynaha Soomaaliya laga soo xigtay maanta oo Khamiis ah in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu celiyey jinsiyaddiisii Mareykanka. Ha yeeshee ilaa iyo hadda ma cadda sababta arrintan keentay, ayuu wargeysku leeyahay. Wargeysku waxa uu leeyahay war qoraal ah oo ka soo baxay oo Twitterka lasoo dhigay maanta ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu sameeyey go'aan iskiis ah kadib markii uu la tashaday garyaqaanada hawshan ku guda jiray.
Dastuurka Soomaaliya ayaa ogol in qofka uu haysan karo laba jinsiyadood. In badan oo ka mid ah Soomaalida qurbaha ayaa haysta jinsiyado kale kadib markii ay ka carareen colaadihii waqtiga dheer ka taagnaa dalkooda. Wargeysku waxa uu leeyahay Maxamed Farmaajo ayaa sanado badan ku noolaa dalka Mareykanka, waxaana uu ka soo shaqeeyey waaxda gaadiidka ee Buffalo ee New York.
Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in xilliga uu xafiiska joogo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay Mareykanku kordhiyeen weerarada droniska loo adeegsado ee lala baacsanayo kooxda Al-Shabaab. iyo in dib loo soo celiyey joogitaanka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, bal aan ku wada nasanno heesta halku dhigeed yahay sida laba walaala iyo Cabdiqaadir Xasan Nigey.
Laba wala la ina noqono lwaalibin sida layla iyo qays ina noqono la quda anna laha sha'awga malladu hurdada ba anna laha sha'awga malladu urdadaba dasahabeni ma lilawla ihu hesa adabadi goladanta hay inali toma okta hay adabadi goladanta hay inali toma okta hay misawa balumayo loko way bukali iyo prob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo prob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna laba labi yuqil malladu hurdada ba anna laba labi yuqil malladu hurdada ba da sahabin ma lillawla igu hesa Dada di gula danta hai Inali itoma okta hai Dada di gula danta hai Inali itoma okta hai Nisa waban lumayo Loko wa igu kali
sida laba walaalaha uu ku luqeynayay Cabdiqaadir Xasan Nigeye. Waxaa heestaasi ugu dambeysay baahinteenii fiidnimo waxaa wadiin ku soo jeedinayay Zahre Ciile Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray farsamadii Jimmy Fariga. Tan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
sida looxa iyo diin inaan noqono waalibin
sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo dasa habeenimaa